Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vlada Republike Srpske donijela zaključke da istupa iz rada elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
Te stoga nalaže članovima organima elektroprenosa Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu istih, a posebno zadužuje članove upravnog odbora iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu upravnog odbora.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević izjavio za Radio Slobodna Evropa da je predsjedništvo Vijeća donijelo odluku da u uslovima kada jedan konstitutivni narod ne radi se ne mogu zakazivati ni sjednice Vijeća ni kolegija, što bi moglo dovesti do blokade zakonodavne vlasti u tom BH entitetu.
Ja kao predsjedavajući Vijeća naroda neću zakazati ni jednu sjednicu Vijeća naroda.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo set zakona iz oblasti viznog režima, među kojima su Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i Strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Koordinator akcionog tima za hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića, Rasim Ljajić, izjavio da će podnijeti ostavku na tu funkciju ukoliko do 31. decembra Mladić ne bude uhapšen i izručen tribunalu u Hagu. Zagrebački kardinal Bozanić po prvi put boravi danas u spomen području Jasenovac. U Pittsburghu večeras počinje dvodnevni summit grupe 20 lidera najvećih svjetskih ekonomija. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opština Tuzla danas je u skladu sa odlukom opštinskog vijeća podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog uvredljivih izjava vezanih za ubistva civila na Tuzlanskoj kapi i na Sarajevskim Markalama. Opštinsko vijeće Tuzle je na sjednici održanoj prošle sedmice osudilo Dodikovu izjavu u kojoj je rekao da je masakr na Tuzlanskoj kapi insceniran. Svi zločini moraju biti rasvjetljeni, svi koji su ih počinili moraju odgovarati za to. Bez obzira na vjeru i naciju i potraga za njima treba da traje sve dok su biološki živi, izjavio je danas predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Reagujući na kritike nakon izjave da su slučajevi Dobrovoljačka i Tuzlanska kapija inscenirani, Dodik je rekao da je ta izjava bila u funkciji poziva da se dođe do istine o zločinima i procesuiranja stvarnih izvršilaca. Sud Bosne i Hercegovine donio danas rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Muhamedu Rustem Pašiću, osumnjičenom za krivično djelo neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima vojne upotrebe. Stanje u Bosni i Hercegovini kada je riječ o korupciji daleko je lošije od evropskog prosjeka, ocjenjuje Transparency International. Izvršni direktor Srđan Blagovčanin, predstavljajući danas u Banja Luci globalni izvještaj o korupciji u ovoj godini, naveo je da takvo stanje u BiH posljedica ogromnih korupcionih rizika i problema u primjeni postojećih zakona. Koordinator akcijnog tima Srbije za hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića, Rasim Ljajić, izjavio je da će podnijeti ostavku na ovu funkciju ukoliko do 31. decembra Mladić ne bude uhapšen i izručen tribunalu u Hagu. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji predvodi hodočašće svećenika Zagrebačke nadbiskupije, danas je u propovjedi u Jasenovcu u župnoj crkvi istakao kako tu u Jasenovcu osjećaju duboku bol zbog svih žrtava, a posebno zbog onih koje su tu trpili i koje su tu ubili pripadnici hrvatskog naroda, a još više pripadnici katoličke crkve. Američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev složili su se u Njujorku da nastave s pritiskom na Iran kako bi okončao svoje nuklearne aktivnosti, te su ostavili otvorenu mogućnost daljnjih sankcija koje bi mogle biti nametnute ovoj zemlji. Američki predsjednik Barack Obama danas će predsjedavati posebnoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a o nuklearnom razoružanju. Vlasnik Avaza Fahrudin Radončić najavio je danas da osniva vlastitu stranku i ulazi u politiku. Radončić je kazao da njegov motiv za politički angažman da bude neko koji će kao politički projekat ponuditi javni četvorogodišnji ugovor s narodom da će zemlju izvesti iz krize i Bošnjake iz kolonijalnog statusa. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini osudio je napad na novinarke Elviru Cerić i Enesu Hrustanović i snimatelja Hasana Arnautovića juče u Bihaću, koji je počinio zastupnik stranke demokratske akcije u Skupštini Unsko-sanskog kantona Mujo Beganović. Agencije prenose da je Beganović poznati po tome što je prije 10 godina udario sadašnjeg člana predsjedništva BiH Harisa Slajzića letvom po glavi u Cazinu. Ovogodišnji drugi po redu Queer Sarajevo festival počinje danas, trajaće do ponedjeljka 28. septembra. Organizator festivala zbog prošlogodišnjeg lošeg iskustva odlučuje izbjeći javna okupljanja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milado Bradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Vlada Republike Srpske donijela je danas zaključke da istupa iz rada elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Ovo je na konferenciji za novinare izjavio ministar energetike u vladi tog BH entiteta Slobodan Puhalac.
Pokušaj visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da 18.9.2009. godine nametne zakone Vlada Republike Srpske ne prihvata, s obzirom da su isti u suprotnosti sa odlukom Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine o raspodjeli sredstava sukcesije, važećim zakonima o državljanstvu i pravilima korporativnog upravljanja, kao i osnovnim principom za otvaranje tržišta električne energije, Republika Srpska neće ih implementirati. Vlada konstatuje da su zakoni koje je pokušao nametnuti visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu u oblasti elektroenergetskog sektora u suprotnosti sa Europskom direktivom koja je osnov za uređenje elektroenergetskog sektora. Vlada Republike Srpske ne prihvata da se mijenja način odlučivanja i uvodi princip proste većine elektroprenosu, te stoga nalaže članovima organima elektroprenosa Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu istih, a posebno zadužuje članove upravnog odbora iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu upravnog odbora dok članovi skupštine akcionara ili njihovi zastupnici ne usaglase načine i pristupe za rješavanje problema u elektroprenosu Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske ne prihvata proširenje nadležnosti Državne elektroenergetske regulatorne komisije na oblast proizvodnje, distribucije i snabdijevanja za distrikt Brčko Bosne i Hercegovine. Vlada ne prihvata nalog supervizora za Brčko distrikt koji nije u skladu sa konačnom arbitražnom odlukom Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
Komentar na posljednje odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koje se tiču elektroprenosa Bosne i Hercegovine na današnjoj konferenciji za novinare dao je i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, no prije toga čujmo koje je zakone iz oblasti viznog režima na današnjoj sjednici usvojilo Vijeće ministara, izvještava Žana Kovačević.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je danas prijedlog zakona o Agenciji za sprječavanje korupcije i koordinaciju za borbu protiv korupcije. Usvajanje ovog zakona kao i strategija za borbu protiv korupcije koja je također usvojena, neophodni su uslovi za liberalizaciju viznog režima, istakao je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Opći cilj strategije smanjenje nivoa korupcije, izrada strateškog okvira i zajedničkih standarda koji će se koristiti u Bosni i Hercegovini, te jačanje povjerenja u institucije vlasti na svim nivoima koje će imati zadatak prevenciju i borbu protiv korupcije. Savjet ministara usvojio je strategiju za borbu protiv organizovanog kriminala. Danas smo također usvojili državni akcijni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga.
Špirić je rekao da su u toku posljednje konsultacije oko izbora lokacije za smještaj servera za razmjenu podataka policijskih agencija. Predsjedavajući je najavio da su ispunjeni i svi tehnički uslovi za izdavanje biometrijskih pasoša, te da bi prvi mogli biti izdati 15. oktobra. Susret sa Špirićem novinari su iskoristili da predsjedavajućeg upitaju za komentar na posljednje odluke visokog predstavnika, a koje se tiču elektroprenosa BiH.
Ja mislim da još uvijek ljudi ne mogu da shvate da li je ta odluka donesena s namjerom podjele Bosne i Hercegovine ili pomoći da se izgrađuje Bosna i Hercegovina. I na to će vrijeme dati odgovor. I čini mi se da bi Sarajeva viđenje trebalo da bude da se kaže visokom predstavniku, ne, nemojte to činiti. S tim ljudima mi hoćemo da pravimo državu. Spremni smo da razgovaramo i da dajemo jedni drugima dio koncesija da bismo izgradili našu državu. Ali ako se odavde bude aplaudiralo tamo gdje visoki predstavnik donese odluku o preglasavanju, to je podrška podjele zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A da se kriza u Bosni i Hercegovini produbljava, pokazuje izjava predsjedavajućeg Vijeća naroda Republike Srpske Dževada Osmančevića, koji je izjavio za Radio Slobodna Evropa da je predsjedništvo vijeća donijelo odluku da u uslovima kada jedan konstitutivni narod ne radi, ne mogu se zakazivati ni sjednice vijeća ni kolegija. Ovo bi moglo, prema mišljenju Osmančevića, dovesti do blokade zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske, razmatrajući informaciju o trenutnom stanju u ovoj instituciji za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa, donijelo je odluku da dok se ne stvore pretpostavke za normalan rad svih klubova, neće biti zakazivanja sjednica Vijeća naroda i njegovog kolegija. Izjavio je predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević.
Ja kao predsjedavajući Vijeća naroda neću zakazati ni jednu sjednicu Vijeća naroda na kojoj neće prisustvovati niti konstituirana.
Razlog za ovakvu odluku koju je podržao prema riječima Osmančevića i srpski član predsjedništva Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić je što klub Bošnjaka ne učestvuje u radu i ne razmatra akte koje usvoji Narodna skupština Republike Srpske.
U ovom trenutku mislim moramo shvatiti da kako god odgovornost od ove institucije treba tražiti i tako dalje, onda to u svakom slučaju treba tražiti od onih drugih osoba koje u ovom trenutku obavljaju odgovornu dužnost. Ja ono što hoću da kažem je bez ikakve dileme da ovo može ozbiljne probleme u Republici Srpskoj da izazove.
Osmančević je naglasio da je pomoć u prevazilaženju trenutnih problema u radu Vijeća naroda zatražio od predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića i predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića.
I da očekujemo da u tom vremenskom periodu, dakle, stvore se realne pretpostavke da klub Bošnjaka učestvuje na tom Vijeću naroda.
S druge strane, predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić tvrdi da o odlukama predsjedništva Vijeća naroda nije upoznat.
Ja znam da juče bila sjednica predsjedništva Vijeća naroda, znam da su pojedini klubovi imali sastanke, ali ne vidim niti jedan razlog zbog kojih Vijeće naroda ne bi trebalo da radi, naprotiv.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske 14. jula obustavio je dalji rad, sve dok Ustavni sud Republike Srpske ne uskladi poslovnik o svom radu s Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Opština Tuzla je danas putem opštinskog pravobranilaštva podnijela krivičnu prijavu protiv predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika zbog uvredljivih izjava vezanih za ubistva civila na Tuzlanskoj kapiji i na Sarajevskim Markalama. Podsjećamo da je sud Bosne i Hercegovine 12. juna ove godine proglasio krivim Novaka Đukića, komandanta Vojske Republike Srpske, za Tuzlanski masakr i osudio ga na zatvorsku kaznu u trajanju od 25 godina. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Opština Tuzla kaznenu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika temelji na njegovoj izjavi da su zločini na Tuzlanskoj kapi i Sarajevskim Markalama iscenirani. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da je on na taj način počinio niz kaznenih djela, među kojima je izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine te ometanje rada pravosuđa.
Ja očekujem da svako ko je počinio krivično djelo odgovara. Ja prezentujem neovisno pravosuđe koje neće podleći višegodišnjim pritiscima Milorada Dodika.
Nada Mladina, predsjedavajuća općinskog vijeća Tuzla, vjeruje da će državno tužiteljstvo te tužiteljstva u Bijeljini i Tuzli podići optužnicu protiv Milorada Dodika na osnovu ove kaznene prijave.
Mi ćemo tražiti odgovore od pravosudnih organa ako ne bude pokrenut postupak. Međutim, mi vjerujemo u pravosuđe Bosne i Hercegovine.
Podizanje optužnice protiv Dodika je bilo neminovno, jer na osnovu diranja bolnih rana roditelja nije fer niti pošteno ubirati političke poene, smatraju građani Tuzle.
Gledajući ove osude u Hagu, nešto sumnjam baš u istinu.
To je u redu i to bi vjerojatno trebali učiniti ostali veći gradovi BiH.
Služi se svačim samo da bi ostali na vlasti.
Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, smatra da su kaznene prijave trebali podizati nadležna tužiteljstva.
Ne zbog samo negiranja genocida ili ratnog zločina, nego zbog toga što Dodik svojim izjava širi mržnju nacionalnu, ruši ustavni poredak ove zemlje, javno govore da on ne je u interesu da postoji Bosna i Hercegovina. Konačno te političke probleme treba prebaciti sa političkog terena na pravni teren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Vlada Republike Srpske donijela zaključke da istupa iz rada elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević izjavio za Radio Slobodna Evropa da je predsjedništvo Vijeća donijelo odluku da u uslovima kada jedan konstitutivni narod ne radi, se ne mogu zakazivati ni sjednice Vijeća ni kolegija. Koordinator akcionog tima za hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića, Rasim Ljajić, izjavio da će podnijeti ostavku na tu funkciju ukoliko do 31. decembra Mladić ne bude uhapšen. U Pittsburghu večeras počinje dvodnevni summit grupe 20. Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 21 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Bosna i Hercegovina od danas ima još jedan politički projekt kojeg potpisuje vlasnik Avaza Fakrudin Radončić.
Moj ulazak u politiku ima za cilj da sve svoje resurse stavim na raspolaganje svom narodu.
Bosna i Hercegovina ima svega 37 km autocesta, a da bi dostigla nivo evropskih zemalja iz 2004. mora da izgradi još oko 800 km.
Sada već imamo predviđena sredstva za izgradnju novih 65 km autocesta. Imamo obećanje međunarodnih finansijskih institucija da će nam pomoći u realizaciji tog nama veoma važnog projekta. Znači, sada je samo stalo do nas.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz regije. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić prvi put je službeno posjetio spomen područje Jasenovac, mjesto najvećeg ustaškog logora i zločina u Drugom svjetskom ratu. Ovo je prvi put u istoriji Katoličke crkve u Hrvata da jedan kardinal posjećuje to mjesto, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Hodočašće zagrebačke nadbiskupije predvođeno kardinalom Josipom Bozanićem otpočelo je jutros u nekadašnjem komunističkom zatvorskom kompleksu u Staroj Gradiškoj, gdje je u vrijeme socijalizma bijelo i 200-tinjak svećenika. Njima je kardinal uputio i prve riječi u današnjem hodočašću, koje završava misom u župnoj crkvi u Petrinji, koju su 90-ih pobunjeni Srbi do temelja srušili.
Danas, ne zaboravljajući niti jednu žrtvu nepravde na ovome mjestu, posebnu pozornost usmjerujemo prema svećenicima, jer u njihovoj se žrtvi odražavaju i sve ostale.
Sa zanimanjem se iščekuje svaka današnja kardinalova riječ i propovjedi s obzirom na neprestane prijepore oko Jasenovca i Blajburga, izjednačavanje svih žrtava ili manipulacije brojkama. Ugledna povjesničarka i predsjednica Savjeta spomen područja Jasenovac, doktorica Zorica Stipetić, smatra pozitivnom konačnu odluku vrha Katoličke crkve da posjeti Jasenovac, ali u samoj organizaciji puta u kojoj je posjet Jasenovcu uklopljen u zbirni posjet Novoj Gradiškoj i Petrinji i u kojima se težište daje stradalim svećenicima, vidi i nove moguće polemike.
Ako se to ide u jednom zajedničkom pohodu i odaje se žrtvama svim režima, a ne razlikuju se zločini koji su počinjeni, onda je to opet u sebi ima nešto što se može politički instrumentalizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iz svijeta čelnici 20 najvećih svjetskih ekonomija počinju večeras dvodnevni samit u Pittsburghu u Pensilvaniji. Sastankom kojim će predsjedavati predsjednik SAD-a Barack Obama, izvršit će se procjena napretka postignutog u stabilizaciji globalne privrede i promicanju ekonomskog rasta. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Na trećem samitu od početka globalne ekonomske krize lideri G20 nadaju se dogovoru o novim pravilima predviđenim za prevenciju budućih kriza. Pri vrhu agende su ograničenja bankarskih bonusa i osiguranje da će banke u buduće se bolje zaštititi od mogućih katastrofa. Nakon što je cilj aprilskog samita u Londonu bilo gašenje požara na financijskom tržištu koje je drmala kriza, skoro 6 mjeseci kasnije fokus je promijenjen. Centralno pitanje je šta se može učiniti na prevenciji i popravljanju najgore krize još od velike depresije. Govoreći prije par dana uoči sastanka G20 u Pittsburghu, američki predsjednik Barack Obama podsjetio je da je moderna financijska kriza pokazala da nema granica i da zahtjeva da se prema njoj svi odnose sa višom odgovornošću. Zbog toga ćemo na sljedećem sastanku G20 raspravljati o koracima koji zahtijevaju zaštitu našeg globalnog financijskog sistema i zatvaraju otvore u pravilima regulacije financijskog tržišta širom svijeta. Jedan od ključnih otvora su i bankarski bonusi koji su izazvali ogromno nezadovoljstvo svjetske javnosti. Neke od zemalja su se već pozabavile tim problemom. Bankari u Holandiji, koja nema punopravno članstvo u G20, ali su pozvani na današnji sastanak u Pittsburghu, usvojili su ovoga mjeseca pravila koja limitiraju bonuse. Njemačka također donosi nova pravila koja znači da će bankari biti primorani da vrate bonuse ukoliko budu preduzimali prevelike rizike.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Stanje u Bosni i Hercegovini kada je riječ o korupciji daleko je lošije od evropskog prosjeka, ocjenjuje Transparency International, koji je danas predstavio globalni izvještaj o korupciji u ovoj godini, informiše Milorad Milojević.
Prema globalnom izvještaju Transparency Internationala o korupciji u privatnom sektoru Bosna i Hercegovina nalazi se na samom dnu iza evropskih zemalja. Izvršni direktor Transparencija za BiH Srđan Blagovčanin ističe da uopšte u Bosni i Hercegovini ne postoji zakonski okvir koji bi se bavio korupcijom u privatnom sektoru, te da postoje ogromni korupcioni rizici u toj oblasti.
Ako govorimo o krivičnom zakonodavstvu, recimo korupcija u privatnom sektoru nije regulisana ni jednim propisom u Bosni i Hercegovini. Dalje, ono što predstavlja ogroman problem jeste nepostojanje zakona o lobiranju u Bosni i Hercegovini, što ostavlja dakle praktično tu jako široku oblast koja je opet vrlo opasna u smislu da se na takav način, dakle neprimjerenim utjecajem na donošenje odluka, u stvari kreira onaj najteži oblik korupcije, dakle utjecaj na donošenje zakona koji omogućavaju profit nezakonit, dakle privatnih kompanija.
I dalje postoje dramatični problemi u primjeni postojećeg zakonskog okvira u borbi protiv korupcije, kaže Blagovčanin.
Dakle, na svim onim mjestima na kojima se susreće privatni poslovni sektor, gdje su žarišta, dakle, rizika i izvori korupcije, dakle, nepostojanje jasnih mehanizama odgovornosti i nepostojanje utvrđivanja, dakle, takvih postupaka.
Izvještaj na svjetskom nivou, koji je zvanično sinoć objavljen u Njujorku, ukazuje na rast korupcije u privatnom sektoru. Blagovčanin ističe da istraživanje provedeno u 46 zemalja govori da 2 od 5 menadžera priznaju traženje mita od strane javnih zvaničnika, te da je samo u tranzicionim zemljama i zemljama u razvoju iznos mita u posljednjoj godini bio između 20 i 40 milijardi dolara. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Mostaru je danas Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine predstavila rezultate poslovanja u ovom BH entitetu za prvih 7 mjeseci ove godine. Više detalja u prilogu Tine Jelin.
U prvih 7 mjeseci tekuće godine Bosna i Hercegovina je izvezla robe u vrijednosti od oko 3 milijarde i 530 miliona konvertibilnih maraka. Uvezla oko 8 milijardi i 19 miliona. Po mjesecima radi se o konstantnom padu na koji smatraju u Privrednoj komori Federacije država mora hitno reagovati stvaranjem novih radnih mjesta u proizvodnji kako bi se namirila javna potrošnja. Jago Lasić, predsjednik komore.
Prema našim podacima sa ovom razinom javne potrošnje trebamo imati još 102.250 radnika u proizvodnji.
Učešće federacije u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine za prvih 7 mjeseci tekuće godine iznosilo je 67,1%, učešće uvozu 66,4%, industrijska proizvodnja je manja za 10,5%, dok najveći pad od 41,9% imamo u proizvodnji kapitalnih proizvoda. Najveći vanjsko-trgovinski partneri Bosne i Hercegovine i dalje su Hrvatska, Njemačka, Italija i Srbija, koje čine gotovo 60% ukupnog izvoza. Najviše uvozimo upravo iz navedene 4 zemlje. Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj konferenciji podsjetio i na frapantno povećanje tekućih grantova, odnosno sredstava koje su predviđena za ratne vojne invalide i civilne invalide. Tekući grantovi 2005. tako su iznosili 538 miliona konvertibilnih maraka. Primjenom PDV-a, odnosno povećanjem prihoda budžeta za nekih 700 miliona maraka, u 2007. skočili su na 854 miliona, da bi u prošloj završili na 1,050 milijuna, što je za protekle 3 godine povećanje od gotovo 95,2%. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina od danas ima još jedan politički projekt kojeg potpisuje vlasnika Vaza Fahrudin Radončić. Njegova stranka još uvijek nema ime, niti se zna ko su članovi. Jedino što je Radončić danas na konferenciji za novinare predstavio je program. Pratila Mirna Sadiković.
Fahrudin Radončić, utemeljitelj dnevnog Vaza, odlučio je baviti se politikom. Iako stranka nema još ime, a ni o članovima nije želio govoriti, Radončić je danas predstavio program svog političkog djelovanja.
Moj ulazak u politiku kao, nadam se, ostvarenog i realiziranog čovjeka na više polja ima za cilj da sve svoje resurse, znanje, energiju, 16 sati rada, 24 sata razmišljanja stavim na raspolaganje svom narodu. Jačanju njegove ekonomije, suverenosti i napretku.
Izgradnja autoputeva, sprječavanje prodaje nacionalnog blaga, ekspanzija građevinarstva samo su neki od ciljeva Fahrudina Radončića. Među prioritetima njegovog djelovanja je i zaštita Bošnjaka.
Stop devastiranju Bosne i Hercegovine i naročito Bošnjaka iz velikodržavnih centara. Vi ste vidjeli, danas se Bošnjaci s jedne strane proglašavaju kriminalcima u privrednom sektoru, poklapamo se finansijski i bankarski, a s druge strane preko Interpolovih potjernica od naših ljudi se prave teški ratni zločinci. Da su Bošnjaci ja kao politički faktor, to se ne bi tako lako i jednostavno dešavalo.
Radončić nije odolio niti da kritikuje političke protivnike.
Danas su se bošnjački lideri sveli na dobre lokalne asistente OHR i lokalnim ambasadorima. Nema bošnjačkih persona koje bez kompleksa, uz puno političke tolerancije, hodaju kod regionalnih šefova država, koji borave u Briselu i bore se za svoje građane. Zatvorili su se u Sarajevo i iz njega ne izlaze.
Nakon što je izložio kako planira zaštititi Bošnjake i odvesti ih na pravi put, Radončić je odbio odgovarati na pitanja, najavivši tek da će uskoro predstaviti svoj stranački tim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je danas počeo dvodnevni BH kongres o cestama na kojem je upozoreno kako je najveći krivac što Bosna i Hercegovina ima samo 37 km autocesta, to što je država u njihovu izgradnju uložila svega 300 miliona eura, informiše Selma Boračić.
Konkretne radnje na izgradnji cestovne mreže te projekat izgradnje autoputa 5C počeo je prije nekoliko godina i kašnjenje domaćih stručnjaka je najveći krivac današnjeg lošeg stanja autocesta u Bosni i Hercegovini, kaže direktor udruženja konsultanata inženjera BiH Ešef Gačanin.
Sada već imamo obezbeđena sredstva za izgradnju novih 65 km autocesta. Imamo obećanje međunarodnih finansijskih institucija da će nam pomoći u realizaciji tog nama veoma važnog projekta. Znači, sada je samo stalo do nas da što prije izvršimo pripremne radnje i da 2018. godine završimo tu autocestu.
Prema riječima direktora Direkcije autocesta Federacije Erdala Trhulja, Bosna i Hercegovina je od kraja rata pa do danas u autoceste uložila 300 miliona eura, što je razlog da ima 37 km autoceste. Poređenja radi, Hrvatska se zadužila 26 milijardi eura, pa ima 1000 km autoputa. Trhulj ističe da trasa koridora 5C nije sporna, već da postoje problemi na lokacijama Počitelja i Bune.
Takvi smo imali 8 slučajeva na koridoru 5C, svi su pozitivno riješeni, tako da ne vidim razloga zašto se ne bi riješili u području Počitelja i Blaga.
Trhulj kaže da je koridor 5C najveći investicijski zahvat Bosne i Hercegovine, te da će idejni projekat ovih dana biti konačno definisan. Naglašava da se mora brže raditi kako kreditni aranžman od 500 miliona eura koje je odobrila Evropska razvojna i Evropska investicijska banka ne bi došlo u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije bilježimo da je u Sarajevu održana radionica pod nazivom Otkrivanje genetski modifikovanih organizama u hrani i hrani za životinje. O čemu se radi, čućemo od Zvjezdana Živkovića.
Bosna i Hercegovina je nakon opsežnih procedura učešća velikog broja eksperata iz oblasti genetsko modifikovane hrane usvojila zakon o kontroli genetsko modifikovanih organizama. Usvajanjem ovog zakona ostvarene su pretpostavke da se dalje razvija kontrola tih organizama i da se kroz jačanje laboratorija osigura potpuna kontrola nad BH tržištem. Lazar Prodanović, jedan od članova radne grupe.
Posebnog značaja je za građane u Bosni i Hercegovini da znaju koju hranu koriste. Donošenje ovog zakona donosi se od drugi podzakonski akt i uspostavljaju se kontrolne laboratorije.
Svaki proizvođač hrane morat će proizvodnju usaglasiti sa onim što propisuju doneseni zakoni. U protivnom slijede velike kazne. Sead Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH.
Isto tako zakon o hrani stoji tamo jedan član gdje se kaže da je svaki subjekat dužan da dobije dozvol da bi stavio na tržište Bosne i Hercegovine genetički modifikovanu hranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slijedi kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Opština Tuzla podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog uvredljivih izjava vezanih za ubistva civila na Tuzlanskoj kapiji i na Sarajevskim Markalama. Već je ministar BiH usvojilo niz akata čije usvajanje je Evropska komisija postavila kao uslov za liberalizaciju viznog režima. Vlada Republike Srpske je zaključila da ne prihvata pokušaj visokog predstavnika Valentina Icka da nametne zakone do 18. septembra. Sud Bosne i Hercegovine donio rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Muhamedu Rustem Pašiću osumnjičenom za krivično djelo neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima vojne upotrebe. Koordinator akcijnog tima Srbije za hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića Rasim Mljajić izjavio da će podnijeti ostavku na ovu funkciju ukoliko do 31. decembra Mladić ne bude uhapšen i izručen tribunalu u Hagu. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u prvoj posjeti Jasenovcu izjavio danas da u Jasenovcu osjeća duboku bol zbog svih žrtava, istakavši da nije došao ni da polemiše ni da se izvinjava. Američki predsjednik Barack Obama danas će predsjedavati posebnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o nuklearnom naoružanju. U Pittsburghu večeras počne dodjeljivanje samih grupe 20 lidera najvećih svjetskih ekonomija. Vlasnik Avaza Farhudin Radončić najavio danas da osniva vlastitu stranku i ulazi u politiku.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz podsjećanje da nas sutra očekuje sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 21 do 30 stepeni, završavamo današnju emisiju. Ugodan ostatak dana iz Sarajevskog studija želim vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.